Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti javljanjem iz Novog Sada, gde je u toku stručni skup pod nazivom Lutkarstvo u Srbiji i strategije za poboljšanje njegovog položaja. Govorit ćemo i o sinoć održanom događaju u biblioteci grada. Predstavit ćemo roman Dan šesti Rastka Petrovića, a uoči autorskog koncerta Đure Živkovića. Juče u prostorijama Udruženja kompozitora Srbije održana je treća tribina iz ciklusa Nova dela. Tamo je bila Ana Ćirica i čućete šta se tamo dešavalo. A ovoga utorka prikaz romana Crveno poput neveste, savremene albanske autorke Anilde Ibrahimi, piše Saša Ćirić. Iako smo najavili četiri teme za današnju filmoramu, bit ćemo u prilici da pustimo samo tri. Nažalost, čućete narednih dana na našem programu razgovor koji je Ana Gučković vodila sa autorom izložbe, profesor doktorom Slavikom Jablanom, koji je održao zaista jedno zanimljivo predavanje u holu zgrade Radio Televizije Srbije. A nemamo vremena zato što se dešavanja u vezi sa bioskopom Zvezda usložnjavaju, da tako kažem. Sve više sadržaja u ovom bioskopu, tako da ćete čuti šta se dešavalo ovih dana u okupiranom bioskopu Zvezda, koji u kome se sada ovih dana nalaze predstavnici pokreta za okupaciju bioskopa. Podsećam da su 21. novembra otvorili bioskopsku salu bioskopa Zvezda, prikazali film Neposlušni, a posle toga su se dešavale i druge projekcije filmova i razgovori. Čućete šta se sve dešavalo u bioskopu Zvezda. Govorit ćemo o jednoj publikaciji koja je juče predstavljena u Filmskom centru Srbije. Bilo je u planu da predstavimo i Hrvatski filmski savez, međutim i to predstavljanje ćete čuti u nekoj od narednih emisija. I najavit ćemo festival autorskog filma koji počinje sutra uveče projekcijom filma Golub sedi na grani, razmišljajući o postojanju Roya Andersona. Čuli smo danas na konferenciji za novinare da će festival otvoriti najstariji aktivni reditelj koji trenutno živi i radi u Srbiji. Reč je naravno o Puriši Đorđeviću, koji ove godine na festivalu autorskog filma ima i premijeru svog najnovijeg filma. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta. I odmah idemo u Novi Sad. U Novom Sadu, u pozorištu mladih, danas se održava stručni skup pod nazivom Lutkarstvo u Srbiji i strategije za poboljšanje njegovog položaja. Ovaj skup prati koleginica Gordana Đurđević.
Jednodnevni stručni skup pod nazivom Lutkarstvo u Srbiji i strategije za poboljšanje njegovog položaja odvija se u dve sesije, a prema temama podeljen je u četiri dela. Prvi deo nosi naziv Lutka juče, danas, sutra, drugi savremenost i praksa, zatim problem struke i kao što to obično i biva, edukacija kao rešenje. Organizator skupa je Pozorišni muzej Vojvodine iz Novog Sada i Međunarodni pozorišni festival za decu iz Subotice. Zoran Maksimović, direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine, je ovde sa nama i moje prvo pitanje za Zorana jeste šta je uslovilo organizaciju ovog skupa?
Dobar dan slušalci na Radio Beograda i zahvaljujem svima vama što ste hteli da evo i vi uzmete učešća u ovoj po nama vrlo važnoj temi koja je dosta alarmantna. Razlog zašto je Pozorišni muzej Vojvodine se uhvatio u koštac sa ovom problematikom koja je više decenijska je upravo taj što je naše lutkarstvo, naše pozorišno stvaralaštvo za decu nepravedno skrajnut žanr u našoj zemlji i pokušavamo da zapravo vratimo lutku u pozorište i na mesto koje joj pripada u pozorištu za decu, da joj damo i pedagošku crtu, zato što kod nas ne postoji nijedan predmet u lutkarstvu, a kamoli odsek. I naravno da ne zaboravimo da je lutkarstvo i lutkarska umetnost u pozorištu zastupljena i u pozorištu za odrasle, što kod nas je vrlo, vrlo redak slučaj. Loša situacija u našoj kulturi, a posebno eto, u pozorišnom stvaralaštvu za decu, a naročito u okviru toga u lutkarstvu, gde pozorišta više ni ne igraju lutkarske predstave, gde pozorišta iz naziva brišu sada lutkarsko pozorište i svi žele da eto, budu verovatno nešto drugo, je nešto što je nedopustivo, nešto što u nekoj perspektivi neće biti dobro za vaspitanje naše dece. Jer upravo deo socijalizacije naše dece, uvođenje njih u svet umetnosti jeste preko lutke.
Zorane, skup je u toku. Koliko ste zadovoljni izlaganjima i u stvari odzivom učesnika i koliko ste zadovoljni upravo njihovim interesovanjem?
Mi smo konferenciju podelili na te oblasti, zapravo sesije i teme. Sada je upravo u toku taj deo gde se, da kažem tako, skenira situacija, gde se govori o prošlosti i o trenutnoj situaciji, a finale ovog skupa popodnevno zapravo trebalo bi da smernice, da nas uputi i da nas organizuje po meni, da zajednički vodimo tu neku, da kažem uslovno rečeno, borbu za opstajanje lutkarske umetnosti kod nas. To je po meni vrlo važan skup i odazvali su se značajni ljudi iz sveta lutkarstva. Ja se zahvaljujem zaista na njihovom odzivu. Zastupljeni su kao koliko stariji umetnici, tako i vidimo što nas ohrabruje i neki mlađi, ali u manjem broju, ali to je opet neka slika našeg vremena danas.
Hvala Zoranu Maksimoviću. Bio Zoran Maksimović, direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine, a ja ću samo još dodati da će o skupu lutkarstva u Srbiji i strategije za poboljšanje njegovog položaja biti više reči u tematu u delu kulturnih krugova koji nosi naziv Maske u četvrtak 27. novembra.
Man im Zutraut.
Oh, ganz so gerlich einer, der die Lupe rein nie begehen wird.
Wie man im Zutraut.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl ist einer,
der man die Lupe rein nie zugetraut hat, die er begeht.
Leave it alone.
jodlidi, jodlidi, like the boy of the little bit of the yo.
Sati i 10 minuta, čuli ste u Novom Sadu i u toku stručni skup pod nazivom Lutkarstvo u Srbiji i strategije za poboljšanje njegovog položaja, a Biblioteka grada Beograda pokrenula je aktivnosti na jedinstvenom evropskom projektu očuvanja uspomena iz Prvog svetskog rata zajedno sa Europeanom, Evropskom digitalnom bibliotekom, arhivom i muzejom. Tim povodom organizovana je konferencija za novinare u Biblioteci grada Beograda sa koje je detalje zabeležio Franko Stojilović.
Europeana je najvažniji elektronski dostupan izvor namenjen kulturnoj baštini koji sakuplja materijal i omogućava internet pristup bazi koji objedinjuje više od 30 miliona digitalizovanih zapisa iz biblioteka, arhiva, kolekcija audiovizualnih sadržaja i muzeja širom Evrope. Na osnovu ideje i uz podršku Univerziteta Oxford, u okviru Europeane pokrenut je 2011. godine u Nemačkoj i projekat koji bi trebalo da postane najvažniji online izvor originalnih materijala iz perioda Prvog svetskog rata i da zakupi uspomene i porodične priče kako sa fronta, tako i iz njegovog zaleđa. Biblioteka grada Beograda kao partner u ovom projektu organizuje dane prikupljanja ovih uspomena pod nazivom Mobilizacija sećanja 5. i 6. decembra, a o značaju ovog projekta govorila je direktorka Biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov.
U okviru projekta Europeana Awareness, Biblioteka grada Beograda dobila zadatak da na neki način podstakne javne biblioteke u Evropi, pre svega u Srbiji, da tom najvažnijem kulturnom portalu koji je dostupan online priloži i kulturno nasleđe iz Srbije. Kako je Prvi svetski rat jedna velika tema, upravo su godine kada obeležavamo stogodišnicu od početka Prvog svetskog rata, ovo je dobra prilika da 5. i 6. decembra kod nas u ovoj biblioteci grada i kasnije u Novom Sadu i u Čačku građani Srbije donesu sve ono što im je ostalo od njihovih predaka, što će biti digitalizovano i pripremljeno za objavljivanje na Europeani. Ovo je jedan veliki projekat, vrlo značajni, rekla bih, događaj za našu kulturu i mogućnost da pokažemo sve ono što nosimo kao uspomene, a privatna istorija, privatna seća, pojedinačna sećanja su ono što istoriji, zvaničnoj, oficijalnoj istoriji daje taj pravi uvid.
Internet stranica projekta Europeana 1914-1918 već sadrži više od 400.000 zapisa koje su digitalizovale nacionalne biblioteke širom Evrope i 660 sati filmskog materijala. Srpski doprinos će, osim porodičnih fotografija, dnevnika, predmeta i priča koje budu donosili građani, takođe biti i filmski materijal iz Jugoslovenske kinoteke. Ad Pole, koordinator ovog projekta, veruje da se na ovaj način uobličava panevropski pogled prema Velikom ratu, kao i da uloga koju je Srbija imala u njemu zaslužuje da bude predstavljena građanima sveta. Reč je o tome da mlađi ljudi na ovaj način upoznaju starije, da slušaju priče, a ima i zabave jer je 100 godina dovoljno da počnemo malo relaksiranije da govorimo o sećanjima koje su ljudima preneli preci. Akcenat ovog puta nije na vojnoj istoriji, već na ljudskom aspektu konflikta. Za Srbiju je svakako važno i vreme je da podeli ove priče sa ostatkom sveta, zato što ima turbulentnu istoriju. Možda je Prvi svetski rat daleko, ali posledice su tu, širom Evrope, i to ne samo u zemljama učesnicama rata. Da li uopšte bilo moguće ostati izvan rata? Pa ne verujem. Ja dolazim iz Holandije, zemlje koja je trebalo da bude neutralna, ali mi imamo preko milion izbjeglica iz Belgije u našoj državi. O tome se kod nas gotovo uopšte ne zna. Da ponovim, možda postoji velika vremenska distanca, ali je vrlo važno ispričati tu istoriju. Dakle, mislim da je ovo Divna prilika za Srbiju da se pridruži velikoj listi zemalja učesnika ovog projekta. Vi ste bili jedni od glavnih protagonista u ratu, ali uloga koju ste imali je delimično iskrivljena u istoriji. Čuo sam da je 60% mladih muškaraca izgubile živote, a mnogo ste propatili u ratu. Te činjenice treba da budu predmet pažnje ljudi u svetu. Želimo da povežemo privatnu istoriju ljudi sa zvaničnim istorijama koje su već zapisane. We would like to connect the history of the people to the history, the official history that is already there. Tokom dana sakupljanja uspomena u biblioteci grada Beograda 5. i 6. decembra, zatim u gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis u Čačku 12. i 13. decembra i u gradskoj biblioteci u Novom Sadu 22. i 23. decembra, eksperti iz državnih arhiva i biblioteka će na licu mesta digitalizovati porodične priče i dokumenta iz Prvog svetskog rata i odmah ih vratiti vlasnicima. Oni koji nisu u prilici da prisustvuju danima sakupljanja uspomena mogu da podele svoj materijal preko sajta www.europeana1914-1918.eu.
Nastavljamo kulturne krugove, a kada se pominje tema Prvog svetskog rata u srpskom romanu, kao primjer i uvek se navode ističu roman Vreme smrti Dobrice Ćosića i srpska trilogija Stevana Jakovljevića, tek uzgred i povremeno navodi se i roman Raska Petrovića Dan šesti. Zato izdavačka kuća Plato u godini obeležavanja 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata odlučila da objavi Dan šesti Raska Petrovića i time skrene pažnju na važnost, veličinu, lepotu romana koji je nekoliko puta bio cenzurisan i nepravedno skrajnut. Slušate rubriku koju je pripremila Tamara Krstić.
Zbirka pesama Otkrovenje, roman burleska gospodina Peruna, Boga groma, poema Vuk, putopis Afrika, kao i roman Ljudi govore, dela su Rastka Petrovića, srpskog književnika, teoretičara umetnosti, slikara i diplomate i jednog od najvažnijih predstavnika međuratne avangarde. 6 godina nakon Rastkove smrti u emigraciji u Vašingtonu, prvi deo romana Dan šesti je objavljen u nastavcima u beogradskom časopisu Delo. Ostao je slabo zapažen. U celini roman Dan šesti objavljen je 1961. godine kao četvrta knjiga Rastkovih izabranih dela. Ipak, posthumno objavljen, monumentalni roman Dan šesti, poetička je suma književnog opusa i životnog iskustva Rastka Petrovića od ratnog povlačenja preko Albanije do boravka u emigraciji u Americi, ističe Predrag Petrović koji je za ovo izdanje napisao predgovor.
Ovo je naravno knjiga koja sažima, možete reći, celokupno Rastkovo i životno i stvaralačko iskustvo, ali prvenstveno onaj deo njegovog životnog iskustva koji je vezan za albansku Golgotu, za povlačenje preko Albanije. Rastko je kao 17-godišnji dečak prešao taj put povlačenja srpske vojske i naroda preko Kosova i Metohije, Crne Gore, Albanije, do Jonskog mora. I ta tragična, traumatična dešavanja, on je čitavog života nosio u sebi. 20. godine prošlog veka on je tražio odgovarajući pripovedački umetnički izraz da to artikuliše i zanimljivo je da je taj izraz, taj jezički pripovedački izraz našao tek nakon čitanja nekih velikih modernističkih romana toga doba, pogotovo nakon čitanja Joyceovog romana Ulix. E to je ono što je možda fascinantno u ovoj knjizi, jeste kako je to nacionalno istorijsko dešavanje sada izraženo u dosluhu sa nekakvim avangardnim i modernističkim tendencijama toga doba. On je to uradio, opet to je danas zanimljivo, na jedan pomalo neobičajni način. On je tim dešavanjima nastojao da da jedno univerzalno značenje, odnosno da prevaziđe ono nacionalno i da rat ne vidi samo kao nacionalnu tragediju i konačno ne kao nacionalnu apoteozu, već kao tragediju čoveka i čovečanstva. On rat predstavlja kao kataklizmu mitskih, biblijskih, pa čak i kosmičkih razmera. To je trenutak kada se zapravo urušava civilizacija, kultura, to je onaj trenutak kada je dovedeno u pitanje sve ono humanističko u čoveku i ta borba da se očuva to humanističko jezgro u čoveku, u toj jednoj ogromnoj do tada neviđenoj tragediji je možda pravi predmet pripovedanja u ovom romanu.
Prvi deo romana pisan je u Beogradu, dok je drugi nastajao u Americi. Postoje bitne razlike u pripovedačkom postupku i kompoziciji, ističe Predrag Petrović, ali one ne znače da je Rastko u nastavku knjige odustao od avangardnog iskustva, niti jednostavno prihvatio tradicionalnije forme.
To je također nešto veoma aktualno i zanimljivo. To je možda prvi naš roman koji je dao jednu zanimljivu viziju života u Americi i postavio pitanje dehumanizacije čoveka u modernom kapitalističkom društvu. Kako savremeno društvo negde otuđuje čoveka i kako čovek stalno traga za nekakvim prostorima slobodnog, nesputanog, autentičnog života i kako taj autentični život nalazi negde u okrilju prirode. E, to je takođe jedna, čini mi se i danas, zanimljiva tema, znači kako čovjek postoji u savremenom društvu i kako negde pokušava da u kontekstu proizvodnje, potrošnje, negde tako uspostavljenih društvenih institucija i odnosa pronađe svoj istinski i autentični život. Tako da se, kažem, prvi deo romana koji je vezan za rat i drugi koji se tiče nekakvog posleratnog života u Americi čine jednu monumentalnu celinu u kojoj, kažem, Rastko na jedan izuzetan i književni i metafizički, filozofski, sociološki, psihološki, antropološki način zapravo promišlja poziciju čoveka u 20. veku, ali izgleda da se ta pitanja negde prenose i danas i u ovom savremenu doba u kome živimo.
Roman Dan šesti Rastka Petrovića u izdanju Platoa priređen je prema prvom izdanju romana iz 1961. godine u redakciji Marka Ristića i Vere Stojić sa pogovorom Milana Dedinca i bibliografskom beleškom Marka Ristića. A Predrag Petrović govori o tome zbog čega je ovaj roman bio cenzurisan i kako su na njega gledali Marko Ristić i Milan Dedinac.
Naime, ja sam ovdje u predgovoru pokušao da skrenem pažnju na to kako je ovaj roman negde polovinom 30. godine bio na neki način prećudno cenzurisan, da negde tadašnjim viđenjima Prvog svjetskog rata negde ovakva vizija očišćena, kažemo, tog nacionalnog i preneta na jedan univerzalni, mitski, gotovo kosmogonijski plan, kažem da to negde nije bilo u dosluhu sa nacionalnom ideologijom, moglo bi se postaviti pitanje koliko je i danas ovakva Rastkova vizija rata u dosluhu sa nekim današnjim našim razmišljanjima o tom velikom istorijskom dešavanju. Dedinac je svakako video u ovom romanu jedno veliko monumentalno stvarenje, međutim zanimljivo je da je ta pohvala koja je došla i od Dedinca i Marka Ristića ipak došla posthumno, došla prekasno. Sačuvana su ta pisma, recimo, koje je Rastko upućivao neposredno nakon Drugog svjetskog rata 1945. i 1946. godine svojim prijateljima Marku Ristiću i Milanu Dedincu. On je tad bio u Vašingtonu u emigraciji. Bila je njegova pozicija u tom trenutku slična, gotovo identična kao i pozicija Miloša Crnjanskog u Londonu. Rastko je imao veliki strah da se vrati u zemlju, plašio se jel, kako će proći i tražio je pomoć od Ristića i Dedinca, međutim oni su ostali prosto gluvi na taj njegov vapaj i čak je Marko Ristić u onom svom čuvenom tekstu Tri mrtva pesnika iz 1953. godine ostavio jel, tu čuvenu rečenicu da politika ne zna za suzu, odnosno da politika ne zna za emocije, da i Rastko koji je već u tom trenutku mrtav, ali i Crnjanski, da su oni u neku ruku izgubljeni za srpsku književnost, da su oni ostali kao politički emigranti mrtvi. Međutim, kada je taj rukopis došao konačno u zemlju, kada su Ristić i Dedinac imali priliku da pogledaju taj rukopis u celini, e onda su ipak nešto modifikovali to svoje mišljenje i shvatili da je ovo zaista jedno veliko romanesno ostvarenje i upravo zahvaljujući Ristiću i Dedincu ova knjiga je i ugledala, kažem, svetlost dana. Međutim, ta njihova pohvala ipak došla, nažalost, za samog Rastka prekasno. Znači, tek negde poskovno su uvidjeli značaj i veličinu Rastkovog opusa.
Zbog toga novo izdanje romana Dan šesti Rastka Petrovića u godini kada se obeležava stogodišnjica Prvog svjetskog rata može biti i prelomna za njegovu novu, drugačiju recepciju, za jedan novi život ovog romana.
Zora je mesec gleda, silueta, postelju gužva, za svoje oči. Niko ne zna da dovoljno priđe, niko ne može toliko da skoči. A mala ženi kao ništa ne zna, mala ženi je slučajno gola. Bliža cigara u stranu Srbima, u svijetkoj noći svako je njima. Mala ženi, mala ženi, mala ženi, mala ženi, mala ženi, mala ženi. U uglu svoga staklenog zvona čita o svim ženama sveta. Air stoji i predstavu čeka, što igra Čenić otkuca ponoć. Njegovim okom pola grada je skidan, i divno kikija sale i vidan. Čeka se trenu kada zavesa pada, crvena senka nastupa tada. A mala Čeni kao ništa ne zna, mala Čeni je slučajno gola.
Sati i 26 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove uoči autorskog koncerta Đure Živanovića. Juče u prostorijama Udruženja kompozitora Srbije održana treća tribina iz ciklusa Nova dela, posvećena stvaralaštvu savremenih domaćih autora. Prilog o tome je pripremila Ana Ćirica.
Ciklus organizuju Centar za muzičku akciju, drugi i treći program Radio Beograda i Udruženje kompozitora Srbije. A na tribini su govorili kompozitor Đuro Živković, kao i muzikolozi Zorica Premate, Zorica Makević i Ljubica Ilić. Predstavljeno je ostvarenje koje je dobilo našu najveću nagradu u oblasti muzike i jedinu koju svojim kolegama dodeljuje Udruženje kompozitora Srbije, nagradu Stevan Mokranjac za 2012. godinu. Reč je naime o asketskoj besedi, kantati za mezzo-sopran i kamerni ansambl, koja je svetsku premijeru imala u Stokholmu u novembru 2012. godine, dok je u Srbiji izvedena tek na ovogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Domaća publika imaće priliku da čuje ovo delo i večeras, kada će u svečanoj sali Skupštine grada Beograda od 20 časova nastupiti mezzo-sopran Ana Radovanović i kamerni orkestar Ljubica Marić, a dirigovaće Rade Pejčić. Pored asketske besede, na autorskom koncertu Đure Živkovića večeras će biti izvedene i kompozicije Beli anđeo, Morsko groblje i O straženju srca. Ovaj izuzetni umetnik, koji je svoje studije violine i kompozicije započeo na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a zaokružio u Švedskoj, danas radi kao profesor na Kraljevskoj akademiji u Stokholmu. Nakon niza prestižnih priznanja, on je prošle godine dobio i jednu od najvećih svetskih međunarodnih nagrada, Grommeer, za kompoziciju O straženju srca. Uz napomenu da je velika šteta što tribina i koncert ovoga puta nisu realizovani sukcesivno iste večeri, za prilog izdvajamo upravo izlaganje samog autora o tome kako je stvarao i šta ga je inspirisalo prilikom rađanja asketske besede.
Obično je teško pričati o svojim delima iz neke malo udaljenije perspektive, već je prošlo više od dve godine od kad sam ja počeo da razmišljam i da komponujem tu kompoziciju. Ona je nastala kao narudžbina u saradnji sa festivalom Sound of Stockholm iz Stockholma i New European Ensemble iz Holandije, iz Haga. E sad, oni su meni odredili, dali instrumentarijum koji je zasnovan na Schönbergovoj serenadi. U tom ansamblu imamo i mandolinu, gitaru, koji su meni potpuno bili nepoznati instrumenti. Ja ću sutra da sviram mandolinu, tako da mi je potpuno, sad postoji malo poznat instrument, zato što je štim violinski, tako da je, nije tako strašno. Ali ja nikada nisam imao nekog razloga velikog da komponujem za gitaru ili za mandolinu. Takođe tu su dva klarineta i gudački trio i glas koji je bio meni ponuđen. Ja sam jedan od onih ljudi, kompozitora, koji želi da u svojim delima uvek imam neku temu. Meni je mnogo teže da komponujem simfoniju, opus 1 ili, ne znam ja, kvartet, opus 2, ili treći kvartet, ili četvrta kamerna simfonija. Ja više volim da imam obično tekstualnu bazu u mojim delima. Taj tekst može da bude i filozofski, može da bude i istorijski, ili neka poema kao što je, recimo, od Paula Valerija, koji ćemo slušati sutra. S obzirom da sam ja već duže vremena se bavio i čitao spise svetih otaca, prvenstveno Filokalije, meni je nekako bilo to dosta blisko. Jednostavno, ja nisam mogao da uzmem neku poemu ljubavnu i da komponujem na ljubavnu tematiku. Jednostavno, meni to nije bilo tako blisko. Ne samo da mi nije bilo blisko, nego jednostavno sam osjećao da je tematika koja se nalazi u spisima Filokalije, odnosno Dobrotoljublja, da je veoma specijalna i neistražena u tom umetničkom domenu. Mi, nažalost, smatramo, odnosno to se smatra da je asketizam i, da kažem, ta filozofska, etička poruka koja dolazi iz asketizma, da je ona na neki način nestvaralačka. Međutim, ja sam došao do tog zaključka da je ona baš zaista stvaralačka. Jednostavno, asketizam vas dovodi do momenta kada jednostavno se samo obraćate Bogu i tu nema nikakvog stvaralaštva posebnog. Tako da, meni je bilo teško s jedne strane da vidim da, ako ću da govorim o nekim svojim emocijama na osnovu neke ljubavne poetike, ljubavne neke poezije, lako je da čovjek se unese u to. To je jednostavno tamo nama kao ljudskim bićima veoma blisko, ali kako se uneti u asketizam, recimo, Svetog Damaskina? To je mnogo teže, naravno, ali sam onda shvatio da se ta stvaralačka energija nalazi ne na našem humanom shvatanju, emocionalnom doživljaju, nego se nalazi na jednom iznad emocionalnom doživljaju askeze, u stvari. Tako da sam ja pokušao da stvaram podstaknut askezom. Jednostavno, to je dosta protivrečno, ali ja sam našao neki sistem u kojem sam mogao da delujem na taj način, da stvaram. Postavila je jedna kompozicija koju je mene inspirisala. U stvari, to nije kompozicija, jednostavno, to je pevanje sa severa Rusije, koje je uglavnom se peva unisono. I došao sam do zaključka da ne mora da bude faktura muzička veoma kompleksna, nego jednostavno može biti jako jednostavna i sa tom jednostavnošću da se ona nekako na neki način uznosi. Čitava taj CD koji sam ja uspeo da dobijem je stvari snimak iz manastira Valamo iz Rusije, koji je uglavnom unisono, nekada se nalazi dvoglas, veoma retko. Cela muzika je unisono pevanje, veoma sporo, veoma jednostavno pevanje, bez nekog usićenja emocionalnog ili bojenja tona ili, ne znam ja, vibrata ili toga što obično mi profesionalni muzičari se bavimo preteranim ulepšavanjem muzičkog, koji stvari nije uvek neophodan. Thank you.
Danas u Kulturnim krugovima slušamo prikaz romana Crveno poput neveste savremene albanske autorke Anilde Ibrahimi, koji je prošle godine objavilo Rende iz Beograda. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Savremenoj albanskoj književnosti, kao Ismail Kadare u Parizu, i Anilde Ibrahimi je egzilanska autorka koja se preselila u Rim i svoj roman napisala na italijanskom, pa ga je objavila 2008. godine. Ovaj roman, Crveno poput neveste, nudi se kao intimna povest tri generacije jedne familije u jednoj samoizolovanoj zemlji i u isti mah je i lično sećanje i uvod u istoriju privatnog života u Albaniji u rasponu od gotovo jednog stoleća, od 20. godina 20. veka do prvih godina 21. Taj uvod bio bi pre svega kulturno-etnološki. Pripovedanje je bogato običajima, verovanjima i navikama saobraznim epohi, iako su politika i istorija u drugom planu, kao nekakav skriveni bog u mehanizmu koji deluje ali se ne vidi dok ne izazove neku posledicu, po pravilu tragično. Srećom po roman, na njegov književni učinak daleko nadilazi ravan folklornog Bedekera ili udžbenika iz kulturne istorije. Ovaj roman je koncipiran kao dvodelan, što sasvim odgovara nositeljki radnje. U prvom delu to je Saba, baba naratorke Dore. Radnja se odvija u planinskom selu Kaltra na jugu Albanije, odakle potiče ta familija Islami. Drugi pak deo romana počinje 70. godina, odvija se u Valoni, gde Dora živi sa svojim roditeljima, i Tirani, gde kasnije studira. Dok naracija nastavlja da prati i upliće sudbine najstarije generacije i njihovih potomaka ove porodice. Tako je roman Crveno poput neveste iznutra anegdotalno fragmentaran, fokusirajući se na neobične i dramatične događaje iz života pripadnika ovog razgranatog porodičnog stabla. Koliko su ekonomski uslovi oskudni, a običajni strogi do surovosti, toliko je racionalna humanost izražena kao kontrapunkt koja život održava mogućim. Tako, kada Sabin otac nehotično usmrti jednog mladića koji je u tuči nasrnuo na njegovog sina, umjesto izvršenja krvne osvete, po običajnom pravu, Sabina majka Meliha, majci ubijenog, nudi pola svog imanja i ruku svoje kćeri sultane za drugog sina, Omera. S druge strane, društveni život, jednako u selu i gradu, pre rata, za vreme kralja Zogua, kao i posle, u doba režima Fadilja Hodže, obeležen je brojnim zabranama, posebno za devojke i žene, i sve što štrči van kalupa palanačkog pogleda na svet, osuđeno je na propast. Recimo, Sabinu zgodnu sestru Esmu, oklevetanu u pismu da je bila neverna svom mužu, taj isti muž će oterati, iako osjeća da su optužbe lažne. Uhvaćenim preljubnicima se seku nosevi, a žene bez potomstva gube ugled u očima običnog sveta. Posleratni život doneće nove restrikcije, inspirisane paranojom ideologije samoizolacionizma. Dorin ujak Endru će morati da se zauvek razdvoji od žene i sina koje je stekao u Moskvi, isto kao i rođaka Leila koja je zatrudnela sa studentom iz Sudana, koji će na silu biti deportovan nazad, ali sam. Koliko je seksualni moral bio rigidan, iako licemeran, jer se govorilo na muškarcu je da pokuša, to je prirodno, a na ženi je da odbije i oboma sačuva čast. Toliko je i etnička čistoća bila na ceni umjesto prokaženih mešovitih brakova. Opasnost po romana Anilde Ibrahimi krila se u mogućnosti sentimentalne idealizacije lika Sabe, koja je gotovo voličenje verske tolerancije, slavi sve praznike svih vera i konfesija, i muslimanske, i pravoslavne, i katoličke, i to je simbol porodičnog dobrog duha, punog razumevanja za sve koji posvrnu, a prekora za one sebične i tvrda srca. Ipak jezgrovita ironija i samoironija u drugom delu romana spasavaju pripovedanje od uranjanja u patos samosažaljenja ili ovlašne osude prethodnog sistema. Šta više, roman Anilde Ibrahimi Crveno poput neveste upravo iz ugla svojih junakinja, žena u izrazito patrijarhalnoj sredini, ističe pozitivan istorijski iskorak koji je došao sa poratnim komunističkim režimom, kada po prvi put u istoriji ove zemlje žene stiču društvenu samostalnost, rade, zapošljavaju se, donose novac u kuću i raspolažu njime i drastično se smanjuju slučajevi takozvanih padova niz stepenice, to jest porodičnog nasilja nad ženama. Reč je sadržajan, donekle fabulativno rasut i mestimično sentimentalan, ali roman koji je ambiciozan i vešto napisan.
Eko. Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Džez u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali. Da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame i konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Velika godišnjica, Veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 43 minuta najavljujem temat današnje emisije Filmorama. Uz jedno izvinjenje, najavili smo i razgovor sa profesorom doktorom Slavikom Jablanom, koji će biti emitovan narednih dana u nekoj od emisija Radio Beograda 2, zbog toga što su dešavanja u bioskopu Zvezda i sav taj materijal koji je snimljen zavređuju pažnju, zato što su prilično aktuelni materijali. Govorit ćemo i o publikaciji Media Education Seminar i Workshop, koja je juče predstavljena u Filmskom centru Srbije, a na samom početku današnjeg temata Filmorama je jedna vest da je film Isceljenje, debitantski film Ivana Jovića i scenarijskinje Monje Jović u produkciji Cinema Production osvojio nagradu za najbolji film u okviru programa Cine Balkans na ovogodišnjem 13. festivalu evropskog filma Cine Days, koji je u Skoplju održan od 13. do 22. novembra ove godine. Film Isceljenje će doživjeti premijeru na ovogodišnjem festu, a otvaramo današnji temat Filmorama zvučnim zapisom koji je nastao juče u Filmskom centru Srbije, gde se predstavio Hrvatski filmski savez. Gosti su bili Vera Robić-Škarica, producent i sekretarka Hrvatskog filmskog saveza, Marija Ratković-Vidaković, producent, voditelj revizijskih i obrazovnih programa Hrvatskog filmskog saveza, i Kulturni centar Gornji Milanovac, direktor Dragan Arsić i rukovodilac službe filmskog programa Boban Stefanović su takođe bili u Filmskom centru Srbije. Oni su juče održali i sednicu Saveta Međunarodnog festivala kratkog filma Kratka forma, a povod je, zapravo su planovi za budućnost ovog festivala, koji je učestvovao u jednoj radionici koja je održana u Hrvatskoj na festivalu koji je namenjen deci i stvaralaštvu mladih. Publikacija se zove Media Education Seminar and Workshop, a nju predstavlja Marija Ratković-Vidaković.
U tom kontekstu mi je posebno drago predstaviti ovu publikaciju koja je nastala kao produkt seminarsko-radioničkog programa medijske pedagogije. Unazad, ja bih rekla, 2-3 godine, pogotovo u kontekstu filmske revije Mladeži i Forever Film Festivala u Karlovcu, a odnedavno i u kontekstu revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, stvarno pokušavamo potaknuti networking, suradnju filmskih klubova, suradnju filmskih festivala djece i mladeži, i upravo u tom nekom kontekstu je i nastao Youth Cinema Network, pokrenut prošle godine na Forever Film Festivalu u Karlovcu i tada okupio 15 filmskih festivala. Danas se ta brojka popela na 30, ne samo filmskih festivala, nego i filmskih družina iz cijele Evrope. A evo, nedavno nam se priključila i kolegica iz Sjetla iz SAD-a, dakle, širimo se i van Evrope. U kontekstu toga je, ja bih rekla, ko neki podprogram i nastao seminarsko-radionički program koji se odvijao ove godine na reviji djece. Zašto baš na reviji djece? Jer do sada je nekako uvijek Karlovac bio više orijentiran ka međunarodnoj suradnji. Pa zato što mislim da mladež na neki način, to je drugi stupanj filmskog obrazovanja. Sve na kraju potiče od filmskog obrazovanja u osnovnoj školi i filmske medijske pedagogije upravo u osnovnoj školi, i htjeli smo potaknuti neko promišljanje o medijskoj pedagogiji upravo sa mentorima u okviru nastave medijske kulture u osnovnim školama, a revija djece koja je jedna od najstarijih manifestacija u Hrvatskoj posvećena filmu, 52. izdanje je bilo ove godine, pokazalo se možda koji najbolje mjesto, zato što na reviji djece, evo, ove godine je bilo 220 djece i mentora iz cijele Hrvatske, a uz njih smo imali goste iz Srbije, Mađarske i Slovenije, upravo u okviru seminara medijske pedagogije. Na tom seminaru su se razmjenjivala iskustva u okviru medijske pedagogije, dakle u 4 navedene zemlje, i zato mi je drago da je kao produkt seminara, dakle konkretni produkt, da se nije samo 5-6 dana pričalo i razglabalo o mogućnostima, nego da je stvarno nešto nastalo, a nastala je publikacija koju držim u ruci. Publikacija se sadrži od dva dijela. Jedan dio koji se koncentrira na radionice kratke forme u Gornjem Milanovcu, a drugi dio su baš iskustva sakupljena na seminaru. Dakle, sva predavanja koja su se održala na seminaru, zatim neke podteme kao što su medijska kultura u učeničkim domovima, medijska kultura u srednjoškolskom obrazovanju, medijska kultura u osnovnoškolskom obrazovanju, medijska kultura u filmskim klubovima, dakle sve neke podteme koje se bave upravo tom osnovom medijskom kulturom.
Filmorama.
Ajmo, Zvezda! Ponovo radi! Karte! Ponovo radi! Karte! Ponovo radi! Zvezda!
Da smo neki malo drugačiji program, mogli smo da ovu rubriku koja sledi najavimo vešću da su se ispred bioskopa Zvezda pojavili tapkaroši. Ovo su glumci Srđan Miletić i Ljubomir Bandović koji su sinoć ispred bioskopa Zvezda glumili tapkaroše, odnosno prolaznicima nudili karte koje su navodno taptalkali. Sve se dešavalo pred projekciju filma Dragan Wende West Berlin. Ovo što ste čuli u pozadini, ovu muziku, to je bio nastup Horkestara, hora, koji je nastupio i tako davao podršku ljudima koji su od petka uveče u prostorijama bioskopa Zvezda. Oni su pokret za okupaciju bioskopa. Zauzeli su beogradski bioskop Zvezda koji već godinama nije u funkciji. Prva projekcija filma u bioskopu Zvezda bila je projekcija filma Mine Đukić, Neposlušni, koji će za dva dana imati premijeru zvaničnu beogradsku u okviru festivala autorskog filma. Prvi sagovornik danas u Filmorami je upravo Mina Đukić.
Mi
Nina, meni je bilo jasno da se ona neposlušnost neće završiti samo na projekciji filma, neposlušni na snimanju filma, neposlušni. Očekivala sam ovako nešto, jer malo je u stvari tako neposlušnih ljudi ovde u ovom našem prostoru.
Pa da, ja nisam ništa tendenciozno imala, nego sam samo želala da pratim tu karmu filma. Mislim, film je samo bio u stvari pravdanje, oslobađanje unutrašnjih napora i snaga koje su očigledno trebalo da imaju neki viši cilj i svrhu. I onda sam u želji da nađem kontakt za svu svoju neposlušnost shvatila da ga baš i nema i da bi trebalo da se osvoji. Ali opet, s druge strane, nisam žela da se to tiče samo mene, niti da se odnosi na publicit za moj film, niti uopšte se vezuje za tu kao užu ideologiju, ne znam, kada sam na svojoj koži ostavila šta sve to znači, ceo proces pravljanja filma, shvatila sam da bi bilo strašno da nemam odgovornost za onog koji dolazi posle mene, u smislu ja sam do tad bila huškačica koja tera ljude slobodno, upusti se kam i kazno, da ja sam shvatila da ja teram ljude na samoubistvo ukoliko ne postoji kontekst koji im omogućava da to bar ima nekog poetskog smisla, ako ne praktičnog, i onda sam ostavila odgovornost i upoznala kolegu Luku Prsaća koji se isto tom problematikom bavio, sa istom motivacijom. Upoznali smo društvo iz Ministarstva prostora koje to zanima i kao kulturno dobro i kao prostor gradski, i našli, svesno izabrali da se ne zaglavimo u nekom uskom elitizmu i tako, već da to bude šire pitanje, i spojili se i izveli ovo. Ni ne sluteći kako će za 3 dana da eskalira, ali mislim da je poslužilo kao neki lakmus za sve sitne prljavosti i muljaže koje sad ljudi imaju potrebu da operu kroz ovo.
Da, to je ono čega se svi plaše zapravo, to što sledi posle toga, jer nažalost već su počeli komentari da se pojavljuju neki ljudi koje možda ne bi niko volao da vidi na ovom prostoru. Naravno, ovo je javni prostor i svima su vrata otvorena, ali prosto, jeste li svesni da tako nešto može da se dogodi?
Jesmo, ali ja mislim da čistota motiva koja da nas čini nekako autoritetima i drži nas i dalje iznad. Sve dok se mi unutar sebe ne razdiremo, mislim da ovaj period treba da koristimo samo kao akumulaciju uveravanja da ono što je bilo u domenu slutnje, pretpostavke, paranoje je istina, i mirenje s tom istinom i uspostavljanje dijaloga koji će omogućiti da se ona nekako promeni. Pa naravno da nekad moraš da pregovaraš i sa onima koji su ovo izazvali, ali iz pozicije u kojoj nismo mi neki klinci koji nama oni čine nešto da bi nas ućutkali, već činite nešto dugoročno. Gle čuda, morate da razmišljate dugoročno.
Ti koji su ovo izazvali i ti koji se pominju kao vlasnici ovih prostora, jer se oglašavaju, imali nekakvih pravnih problema?
Pa, oglašava se putem Facebooka vlasnik svojim socijalna mreža nicknameom, i taj dijalog je onako u skogrudu, u smislu da se svodi na taj kapitalistički diskurs kao ovo je moje, vi skupite pare pa će biti vaše, ali nije to ništa zvanično i nismo imali nikakav direktan kontakt sa njim. Danas su se javile gradske vlasti, bio je ovde sekretar za kulturu, odbor za kulturu je kao podržao akciju, javljaju se udruženja filmska, to sad eskalira i podržavaju ljudi, ali ja od početka pričam da je ovo javni prostor i da najbolji način da on bude funkcionalan, iako kogod u njega ulazi, je da doprinosi u smislu aktivno. I svi smo jednaki ovde, nezavisno od toga šta je ko uradio, sve nas se jednako tiče, tako da uđeš, doprineseš, možeš se oprati tako, ali ne možeš zloupotrebiti ovo. Jer mislim da čistota motiva i dalje čini da smo stabilni sve dok se mi unutar sebe ne požderemo, a to se ne verujem da će se desiti, zato što puno ljubavi ima ovde.
Ko bira program? Ovo su zaista filmovi koje ne da bi trebalo, nego neophodni su da se nađu u bioskopima kojih nema. Dakle, ovo što gledamo ovih dana u bioskopu Zvezda je nešto što bi trebalo da čini većinu repertoara naših bioskopa.
Da, imali smo ideju, to program smo sastavili mi, imali smo ideju da to bude neki dijalog između filmova jugoslovenske kinematografije koji imaju neku posrednu ili poetsku tematski odgovor na ovo, i filmova novije novije produkcije koji nemaju tržišnu, koji nisu pravljene strogo po tržišnoj logici, a treba im prostor za bioskop. I mislim da sam kontekst bioskopa daje dodatnu vrednost filmovima, to je ne vrednost, ali im daje jedan novi ugao gledanja. I nastavljamo s programom, imamo podršku festivala autorskog filma, Slobodne zone, nekih distributera koji nude kopije. Osposobili smo 35-icu na openeru, tako da možda bude neka opener projekcija u ekstremnim uslovima, ali odvijaju se stvari i samo je važno da zadržimo mir i pamet da nas to ne potopi.
I neposlušnost.
Neposlušnost do kraja, da. A mislim da je to sigurno da će da se zadrži.
Čuli ste rediteljku Minu Đukić. Privatizacijom 2007. godine Beograd je ostao bez 14 bioskopa, među kojima je i bioskop Zvezda. Njihov vlasnik je postao Nikola Đivanović, koji je odslužio zatvorsku kaznu negde u junu mesecu. Izašao je iz zatvora u kome je bio zbog malverzacija u vezi sa kupovinom i preprodajom bioskopa, i od te 2007. godine prodati bioskopi u Beogradu stoje zatvoreni. Podsećam da je jedno vreme bioskop Balkan radio kao neka možda i vrsta paravana koji je trebalo da pokaže da Đivanović ispunjava preuzetu obavezu da zadržava 3 godine delatnost prethodnu koju su imali ti bioskopi. To je stvar koju treba da zaključe ljudi koji se razumeju te pravne detalje. Ono što je bitno, ova akcija je zaista pokrenula niz reakcija. Možda su najvažnije, s obzirom da dolaze sa najvišeg nivoa, reakcija Odbora za kulturu Skupštine Srbije, koji je juče, kako javlja Tanjug, jednoglasno podržao ovu akciju, a oglasio se i gradski sekretarijat za kulturu, tačnije Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu, koji u takođe vesti Tanjuga kaže: mi ćemo pružiti podršku, naravno, kada vidimo kakve su pravne pretpostavke za to. Verovatno će doći do nekih razgovora sa vlasnikom, malo ozbiljnijih nego što su poruke preko Facebooka. A Nikola Đivanović se oglašava preko Facebooka, čuli ste i od Mine Đukić. On između ostalog kaže: pošto me niko nije kontaktirao, shvatam da niste zainteresovani da se pronađe dugoročno mirno rešenje, već želite prisvajanje privatne svojine radi svojih političkih, ekonomskih ciljeva, što ne ostavlja mogućnost za kompromis. To je tekst koji je potpisao neko za koga se pretpostavlja da je Nikola Đivanović. Sada ćete čuti kako o svemu ovome što se dešava razmišljaju Hana Selimović, Igor Vuk Torbica i Luka Bursać.
Jesam li ja u pravu ako kažem da je sve u stvari krenulo od te neposlušnosti o kojoj se već dugo priča, još od premijere, jel da, filma Neposlušni Mine Đukić, da nije moglo da se završi samo na projekciji filma i na snimanju tog filma, moralo je nešto konkretno da se uradi?
Pa ja ne bih čitavu ovu akciju vezivala konkretno za neposlušne. Neposlušni i prikazivanje neposlušnih prve večeri su bili samo zgodan i simboličan, kako kažem, manji čin unutar većeg čina koji uopšte nije iniciran samo ljudima koji imaju veze sa neposlušnjima, naprotiv. Tako da ovo nije pitanje promocije filma, mi smo već dovoljan publicitet imali. Ne bih vezivala, samo je eto zgodan naziv, ali ovo apsolutno nema veze sa promocijom bilo čijeg autorskog rada, da.
Moram da kažem da su većinom ljudi iznenađeni u prvom trenutku bili, jer kao da nisu od mlade generacije stvaralaca filmskih očekivali ovoliko konkretan potez.
Pa da, postojalo je to, tvrdili su da smo neka generacija puna apatije.
Da.
Mada smo mi davali signale neke da to neće biti tako. i mislimo samo da je došao trenutak koji je kuhao i ovaj nekakav čin kao ovaj je bio neminovan. Tako da mislim da je to logično.
Da, on je zapravo nužnost.
On je autentičan, da, u stvari, možda je to prava reč. On se samo desio, nije organizacija i razrada nije bila duga, nego je prosto impuls uveo tako nešto. Tako mislim da je to bitno pomenuti.
Tako je, i ne samo to, nego imam dojem da su se stekle neke ličnosti koje, kako da kažem, mogu da izađu i hrabro govore neke stvari i na kraju krajeva izlože sebe kako god, izlože sebe jednom vrsti pritiska i tako dalje.
I ne samo to, ali nego, kako kažem, nego se samo u jednom trenutku shvatilo da je govor o problemima unutar uskog kruga istomišljenika super i to je vrlo prijatna okolnost za takve razgovore, ali je apsolutno nedelotvorna. I stvorila se jedna snaga i potencijal za omasovljavanje postavljanja pitanja i suočavanja sa određenom vrstom problema
širenje
i širenja problematike i pozivanjem na odgovornost, što je super. Mislim, to je, kako kažem, to znači da je Beograd živ, da je samo spavao.
Da, mislim da ovo nije esnavski čin, nego je društveni čin. Pre svega i mi bi voljeli da se tako i posmatra. Zato što to nije rješavanje problema filma ili bioskopa. Bioskop je simbol za mnoga pitanja koje treba otvoriti i sa kojim se društvo treba suočiti.
Što ne znači da treba zanemariti to da naš bioskop radi već treći dan, da ima svoj program, da je on čist,
da radi,
udoban, da ćete od sutra moćete da dođete da pijete čaj i da se pokrijete nekim ćebićima i da gledate filmove. Da.
Da, da.
I šta dalje? Šta dalje?
Ma ne, šalimo se jer su upravo zvali da kažu da smo dobili aparat. Donirali su aparat za kokice.
Da. Pa dobro, bioskop bez kokica da mi ne ide.
Šta dalje? Ja bih samo tala da kažem jednu stvar. Nas svi pitaju gde je kraj? Šta je kraj? A mi nećemo kraj, mi hoćemo početak.
Kako zapravo jeste početak?
Da, jer na tom spisku se ne nalazi samo bioskop Zvezda, nalaze se svi bioskopski prostori u gradu.
Stvar bioskopskih prostora, stvar je mnogi prostora u gradu koji zapravo imaju sličnu traumu vrlo sumnjivih privatizacija i to je, zato i kažem, društveno-politički čin.
Da, bioskopski prostori konkretno su vezani za istu spornu privatizaciju, tako da to je ono što je zanimljivo. Ova situacija konkretno je i simbol uništavanja kulture, korupcije, sporne privatizacije i mnogih drugih faktora kojima se sad u samom procesu bavimo, koji nas je zatekao. Znači, inicijacija je bila autentična i, kažem vam, iz nekog impulsa, a sve ostalo što se dešava, sad se nosimo s tim i pokušavamo da se organizujemo na najbolji mogući način kako bi izbegli insinuacije i kategorizacije tipa oni su mladi komunisti, oni su
fašisti.
Ne, ali to je super, da. Zato što zapravo mi smo, koliko god ovo bio politički akt, jer mislim svaki javni akt i svaki poziv na odgovornost i briga o gradu je politika u svom fundamentalnom značenju. Samo što, kako kažem, pošto ne mogu da nam nađu boju, jer mi nismo politički obojeni, onda nas zovu anarcho-liberalni pokret, komunistički pokret, fašisti i sad već druge razne kategorije, a to je to, mi nismo
crvena boja, zašto pokret,
sad se odjednom svemu nalazi
zašto
pepa, da, sve su to simboli, to su opšti simboli, a onda ih neko vezuje, a mi od toga pokušamo da pobegnemo. Pesnica je simbol otpora, nije otpor kao organizacija, da, crveno
nije
je
samo
crveno, da. Boja je lepa, a nije
naravnička. A filmska traka je ono što se najmanje spominje i ona je isto na tom...
I filmska traka je, da.
Inače, kulturna javnost vam je dala podršku i daje svakim danom sve više i više ljudi dolazi ovde i daje vam podršku. Kako ćete se nositi sa političarima kojima je u stvari ova kritika direktno upućena? Oni vrlo često ne razumeju jezik umetnosti, vrlo su retki gledaoci u pozorištima, bioskopima, na kulturnim manifestacijama, pa me zanima kakav je tekst za njih spremljen, da tako kažem.
Pa ja ne bi se složio da je kritika političarima pre svega. Zapravo imam osjećaj, pričam za svoje ime, da je to kritika svih onih koji su pristali na takvu politiku koja se ne tiče kulture. Tako da ne mislim da moramo razdvajati poruke politici i političarima i razdvajati poruke svima drugima. Mislim da je to sve jedna poruka.
Tako je, mi u suštini njihov dolazak koristimo kako bi ih odveli u bioskop. Time se ograđujemo. Svako ko dođe može da gleda film. Mi se za sad bavimo bogaćenjem repertoara, organizacijom prostora i svako je dobrodošao da učestvuje u tome.
Tako je.
Jel reaguje vlasnik ili sporni vlasnik prostora koji se zove Bioskop i Beograd filma? Čujem da se oglašava na društvenim mrežama.
Da, on se oglašava, ali isto tako ne mislimo da je vrijeme da neko žrtveno janje iznosimo i da je vrijeme za klanje, jer će to pojeftinit će zapravo cijelu priču. Svakako da se na neki način ide i prema tome da se otvori dijalog ili da se, kako da kažem, istjeruje pravda do kraja. Tu su i akcionari nekadašnjeg
Beograd filma
koji imaju pravo na svoju riječ, na kraju krajeva čije su prava davno ugrožena, ali tad nije imao ko stati na njihove.
Tako je. Još uvijek, da.
Ali taj, da, mislim, da. Sudovi ne ekspeditivno i ne neefikasno.
Ovo je prilika za udruživanje.
Tako je. A ja u tom duhu također hoću kažem jednu stvar. Postoji jedna navika nekog zajedljivog senzacionalizma i najvećeg interesovanja sad za upravo te stvari kao kako, da li ćete se vi dogovarati sad Facebook, vlasnik i tako dalje. Da li će vas uhapsiti, koja je politička stranka iza vas, kako ćete. Ja samo hoću kažem da je za mene mnogo veći senzacionalizam u ovom trenutku to što ovaj bioskop radi, ljudi, to je, ako živimo u zemlji koja je nespremna da poveruje i dalje u čiste motive, onda je ovo sve besmisleno, a ja mislim da nije. Ja mislim da to nije slučaj.
I čujem osposobljena i 35-ica. Jeste li vi svesni da će u ovaj bioskop ući sad neki ljudi koji nisu u životu videli projekciju maltene na 35-ici?
Da, to je.
Tako i danas nam je došao kino operater koji je rekao da ne možemo da računamo ušte na 35-icu dok se ne adaptira sala. Tako da to je u stvari dobar primer šta se desilo ovdje.
I to je jedna lavina zapravo, mislim, nije to bioskop i Beograd filma su samo jedna mala stavka u čitavom tom problemu, Avala film.
Da, samo da se stvar ne prelomi na tome da je to ta grupa mladih ljudi i sad se od njih očekuje dalje. Ja mislim da svi trebaju prosto biti pozvani na akciju i odgovornost i da se sva pitanja koje predstavljaju neku vrstu tumora u gradu trebaju otvarati sad, kako da kažem, razno razne strukture ljudi bi morale, ponukane ovim postupkom, da same uzmu u ruke svoju odgovornost.
Jer simptomatično otvaranje...
Na nacionalnom nivou.
Tako je.
Samo na gradskom nivou.
Tako je.
Problem koji može da se proširi, svaka opština ima sličan problem. Na državnom nivou, mnogi gradovi su ostali bez bioskopa, bez kulturnih ustanova, i ako se... napravi neki dogovor ili uspemo da utičemo na dalje promene, onda to treba se proširiti, treba da ostane na nivou Beograda.
Još samo jedna stvar, moram da kažem, užasno je simptomatično to što je otvaranje jednih vrata u centru Beograda otvorilo toliki broj pitanja. To samo znači, mislim, da smo mi toliko čutali dugo i toliko gurali stvari pod tepih, da jedno otvaranje vrata u centru Beograda kao čin i puštanje filma izaziva upravo tu lavinu. Ja mislim da je to super okolnost i da u odnosu na to treba da, kako da kažem, da je to jedna stvar koju treba osvestiti. Znači, dovoljno dugo se ni o čemu nije pričalo da sad imamo mnogo tačaka na dnevnom redu, prema tome molim vas, imajte razumevanja. Da.
Da. Postoji jedan divan dokumentarni film koji se zove Sve počelo drveće, u kome su zapravo demonstracije na trgu Tahrir počele tako što su je grupa građana skupila da spase seču jednog drveta koje je neka vlast planirala da iseče. Ja mislim da biste možda mogli da stavite taj film na repertoar svog bioskopa.
Hvala na predlogu.
I da vam poželim sreću, što drugo da vam kažem, tu smo svi mi Bioskop je otvoren, projekcije su besplatne, vi ste mladi, puni energije, ali vam treba malo pomoći i materijalne i pomoći u hrani i u onome što vam je neophodno.
I da bi... poseti, to je najvažnija stvar. Molim vas, dolazite da gledate filmove. Puna sala ovog bioskopa je najjači argument koji mi možemo da imamo
i
trenutno.
I filmovi su dobri.
I filmovi su jako dobri, da.
Ja bih se malo prvo da se predstavite.
Nebojša Radošević, bivši kinopretražar Beograd filma.
Pretpostavljam da ste vi i jedan od akcionara manjinskih.
Da. Akcionar normalno, ovog se zove manjinski. Momci su dobili nekako moj telefon, pozvali me, ja sam se odazvao, želim da im pomognem. Što se tiče tehnike, neke sam kolege doveo da to lakše uradimo, ali nemaš. Toliko je kabina uništena, toliko je voda učinila svoje da to mora generalno da se radi iz temelja, znači prvo zanatski radovi, da se nabave nove mašine, nova pojačala, sve novo, jer je ovo sve totalno zarđalo i propalo.
Ali znate možda odakle voda ovde?
Pa to ne znam, ali mislim da su popustili krovovi.
Aha.
Pošto ima i po kancelarijama i po sali velike razderotine od vode kako je curila niz zidove. Ipak je to lim, 7-8 godina niko nije tu vodi računa o tome i to je to. A prije toga smo mi već bili na ivici bankrotstva, tako da nismo ni ulagali ništa u to. To je se raspalo sve.
Recite mi, kakva je sad situacija što se tiče tog vlasništva? Pominje se ta privatizacija koja je očigledno sporna, zato što je čovjek zbog toga odležao zatvorsku kaznu.
Da.
Jel postoji neka šansa i nada da se nešto promeni?
Ja ne znam tačno, ali mislim da ako se zove, on prema državi ispunio sve, prema ovoj agenciji za privatizaciju ispunio sve obaveze i oni su prestali da vode računa o tome. Ne bi u obavezi da još neko vreme zadrži delatnost, što nije uradio normalno. I nas isplatio kako nas isplatio delimično i otišao se zove da radi svoje poslove, na kraju su ustanovili neki drugi ljudi da on nije to dobro radio, pa su ga uhapsili bio u zatvoru i sad je čovjek odrobio i sad je kao na slobodi, otišao iz zemlje, kažu tako, a nemao s njim nikakvi kontakt osim što se sudimo i dalje s njim.
Kad ste poslednji put vi bili ovde?
Pa pre 3 dana.
Dobro, ali pre...
Ono 10 godina.
Aha.
Tako da ovog se zove.
Kako se osjećate kad ste evo ovde?
Pa strašno, mislim. Ovo ne bi uradio ni onaj neprijateljan. A ne, sve je uništeno. Znači, ova direkcija je totalno deo direkcije pod vodom. Sve se diglo, podovi. Ne znam ko je to tako rušio, sve pobacao, prevrto stolove. To je očajno. Očajno kako izgleda.
Vi ste pretpostavljam čitav svoj radni vek proveli kao kino.
Tu 30 godina u Cugu.
Kinooperater?
Ne, sve sam bio. I vratar, i kinooperater, i bifeđija, sve sam bio.
Jeste sve vreme u Zvezdi ili
ne,
ste
radili? Ne, ma svi bioskopi. Ne možeš da radiš u jednom bioskopu. Tad je bilo tako. Da bi znao i da bi sve, moraš da prođeš sve bioskope. I bio sam dugo godina letići kinoperator, to znači da sam kolegama davao slobodni dan, pa sam svaki dan u drugom bioskopu, a nedeljom sam kod kuće.
E pa, možda ste vi prava osoba za pitanje koje pominjeno je povodom privatizacije, a to je da publika nije htela da ide u bioskope. Je li istina toliko malo gledalaca u bioskopima bilo da su morali da se zatvore?
Mi smo shvatili da posle bombardovanja bojkot američkog filma bio baš ono.
Aha.
I držali smo se i preživjeli možda još godinu dana na dva domaća filma Profesionalac iz ono Zamfirova koje su bili zaista posećeni, milionski, to svi znamo. I mislim da da zaista narod nije išao. Mislim, dok je narod išao u bioskop, mi smo mogli da živimo kako tako, ali mogli. Ali ovo ne, definitivno ko je razlog, da li nemaština, da li ovi sad novi sistemi da kod kuće možeš da ima svoj privatni bioskop.
Da.
Je doveo do toga da narod neće, a kod nas se desilo da stolice škripe, da tehnika otkazuje, pa onda malo zvižde, pa nema tona, pa...
Aha.
Ali to je sve zato što je oprema stara. Mašine su iz 56. 58. nije se ulagalo.
Da, da.
I to. Državno ničije.
Hvala.
A to je to.
Hvala.
Hvala i vam. Thank you.
A sada ćemo čuti šta o ovoj akciji kaže rediteljka Andrijana Stojković.
Mislim da je događaj od petka uveče, odnosno osvajanje, okupacija, više volim reći osvajanje Bioskopa Zvezda, užasno značajan za sve ljude koji se bave filmom i koji vole film, koji gledaju film, kojima je film potreban. Zato što je skrenuo pažnju jedan problem koji postoji mnogo, mnogo godina kod nas i njihova reakcija medija, odnosno to da je ta vest došla do mnogo ljudi u ovoj zemlji je izuzetna i možda i najvrednija, najvažnija stvar koja se u stvari dogodila kao posljedice te stvari. Ja bih voljela naravno da i taj događaj ima svoj nastavak, to jest da se nađe način da taj film stvarno ode u ruke ljudi koji bi hteli da se bave prikazivanjem filmova i to bi bilo u stvari možda i najbolje rešenje ove situacije. Znači da to postane zvanično vlasništvo pokreta za okupaciju bioskopa ili na neki način da im se ustupi, da ti ljudi u stvari uz pomoć nekih državnih snaga u stvari naprave pravi bioskop u taj baš tu Zvezda u centru grada i da mi možemo da idemo da gledamo filmove. Moram da kažem da sumnjam zbog određenih stvari da će se to dogoditi, ali u svakom slučaju apsolutno podržavam i mislim da ta masovnost koja se dogodila ne smije da se zaboravi.
Jedan od argumenta svevremeno kada su ti bioskopi prodavani Nikoli Đivanoviću bio je i taj da publika ne ide u bioskope, što se ispostavilo da nije tačno, zato što publika odlazi u cineplekse, publika gleda filmove na festivalima, publika samo nema bioskop u centru grada koji služi samo toj nameni.
Tako je, mislim da ljudi nikad neće prestati da gledaju filmove. Ljudi gledaju filmove na svim mogućim ekranima bilo koje veličine. Mislim, to je potpuno... To je u stvari bila jedna vrsta propagande da nam se kaže kako je to neka zaostaština nekog bivšeg doba i kako to nema vrednost. To nije imalo veze sa istinom niti sa željama u stvari javnosti. To je bila nekakva politička igra i to su i uspeli su da unište. Mislim, to tome se u stvari na tom uništavanju kulture se radi vrlo temeljno već mnogo godina i mislim zato smo i tu gde jesmo, zato što u stvari su nas ubeđivali da nam to ne treba, da nam kultura ne treba, kultura ničemu ne služi i evo mi smo tu gde jesmo. Na svu sreću i pored svega ljudski duh ne može da se poništi, tako da je ovo baš odgovor u stvari, jedan urlik u stvari pobunjenog duha običnih ljudi. Ne mislim samo na filmadžije, mislim baš običnih ljudi.
Čuli ste rediteljku Andrijanu Stojković, a sada čujemo i Rajka Petrovića, reditelja, selektora, koselektora i direktora festivala Slobodna zona.
I u svoje lično ime i u ime toga da sam direktor i selektor festivala Slobodna zona, naravno da mi je drago i da i sve snage podržavamo ovu vrstu akcije. Ja moram da priznam kako se nama festival završio vrlo brzo. Ja sam to saznao tek noćas, jer nisam bio uopšte u Beogradu i isključio sam se iz svih medija, društvenih mreža, apsolutno i svega. Jako me to obradovalo, već smo ih kontaktirali, ponudili im filmove za koje mi imamo prava i vidjet ćemo šta ćemo još moći sa njima da sarađujemo i da pomognemo. To jeste jedan krik. Ako ćemo sad da se pozivamo na fakta, postoji Bioskop Kulturnog centra Beograda koji prikazuje tu vrstu filmova. I on jeste, apsolutno, nije samo bioskop i prikazuje neki art house program, ali zapravo je mnogo važno da nas podseća jednu vrstu nepravedne privatizacije koja je narušila jednu vrstu javnog ili opšteg dobra koji mi kao građani koji volimo kulturne sadržaje, u ovom slučaju film, volimo da posećemo. Dakle, realno nama nije dovoljna sala Kulturnog centra Beograda. Sigurno da postoji potreba i sama si pomenula u pitanju, festivali to pokazuju, kolika je ta potreba publike za takvom vrstom sadržaja i ne samo takvom vrstom sadržaja koja je vezana za film. I ja se stvarno iskreno nadam da će ovo sve da urodi ovo je pozitivno nekakvom širom inicijativom. Ako ništa drugo, otvorit će nekakvu javnu debatu o upotrebi javnih prostora koji su vezani za kulturu, jer kultura u poslednje vreme je zaista pod velikim pritiskom. Možemo da kažemo da ekonomska kriza se najčešće koristi kao izgovor da ona bude zanemarena i možda mi filmadžije se često osjećamo prozvanim, a zapravo smo jedni od najboljih reprezentanata kulture u ovoj zemlji, da kažem onako vrlo neskreno. Znamo da je pre 2 ili 3 godine ministarstvo dalo nula podršku za jedno od najboljih proizvoda ove zemlje, to je film. I lepo je što je, najlepše od svega je ne samo što se skreće pažnju na ove stvari, nego što je nekakva šira zajednica, van filmske zajednice, osetila da se događa nešto pozitivno, da hoće da učestvuje, da pokazuje da postoji potreba za tim, i za mene to sve je jako, jako lepo.
U ovom trenutku u bioskopu Zvezda u toku je projekcija filma Bube u glavi Miloša Mišera Divojevića. Od 18 sati na programu je film 3 Aleksandra Saše Petrovića. U 20 sati očekuje se ekipa filma i projekcija filma Travelator, reditelj Dušan Milić. To je film koji je imao nedavno premijeru u Beogradu, a tačno u ponoć u 00:00. Istraživač đavola Vilijama Fritkina. Ali svratite u Zvezdu i van ovih termina, jer možete da zateknete, na primjer, i ovo.
Danas je čas, držimo u bioskopu Zvezda.
Hvala.
Hvala, Siniša.
Može.
Super je.
Mnogo bolje.
Intimnije.
Ja bih dodao filter, jedan tek.
Okej, ništa. Dragi studenti i dragi gosti, današnji čas, znači, držimo u oslobođenom bioskopu Zvezda i jako mi je drago da se stvari dešavaju ipak u ovom našem malom gradu. I drago mi da smo mi deo toga. U tom smislu, znači, kao što sam vam obećao, današnji gost na času, Mira Furlan!
Bravo! A meni je jako drago da sam, eto, da se ovo može dešavati baš ovdje. Jako cijenim, poštujem vašu akciju i to je jedina nada, meni se čini, za ovaj svijet. Akcija, pojedinačna, grupna, zajednička, nezavisna. Tako da, eto, vi radite, vi nastavljate Occupy movement, koje je zaista jedino što dobro što se desilo u zadnjih ne znam koliko godina. Sve drugo je upravo suprotno, stalno uništenje i planete i čovjeka i tako dalje. Prema tome, podrška moja velika vama i heads off. Okay. Eto, šta je znam?
Ništa, da se držimo onda današnje vreme za početak, da krenemo od toga. Znači, ništa, ovo je sve zamišljeno da prosto imamo jedan živi razgovor i Mira je tu da bi pitate što god da se zanima, ali nešto smo se pričali kada smo se spremali za ovo predavanje, o tome da ne bi bilo loše prosto da čujete iz perspektive glumca kako to izgleda rad sa rediteljem. Nekako mi kao reditelji uvek imamo neke svoje ideje i kako sad pristupiti glumcu, i svaki glumac je specifičan, ali mislim da nije loše da promenimo perspektivu i da sada vidimo kako mi reditelji izgledamo u očima tih ljudi koji u stvari stoje ispred kamere i daju svoju cijelo biće, u stvari izlažu tim našim, i oko kamere i tom našem delu. Pa eto, prosto kao za početak, koji bi neki bili tvoji savjeti rediteljima, šta ti negde očekuješ kada kreneš u razgovor?
Moj glavni savjet rediteljima je 2 točke. Volite svoje glumce ili probajte ih voljeti, razumijeti, biti uz njih, biti reći ću to na engleskom, loving eye and ear. Probajte, jer ako te reditelj voli, onda ćeš napraviti apsolutno sve za njega. To je takva jedna čudna pozicija, jeli, neka pigmalionska, recimo. Jeli. Mislim, ti negdje pokušavaš uvijek zadovoljiti to to oko koje te gleda, to uho koje te sluša. I ako je ono, ako te ono, recimo tako, voli, odnosno ako je s tobom u rovu zajedno, to je, onda nema bolje stvari na svijetu. Međutim, ako je nije tako, ako postoji stalno procjenjivanje, odmicanje, sumnja, neslušanje, negledanje, onda se to može pretvoriti u apsolutni užas za glumca.
Ovo predavanje, odnosno ovaj javni čas, koji je da nije okupiran bioskop Zvezda, trebalo da se održi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, trajao je oko 40 minuta i sigurno ćete do kraja ove godine u jednom od izdanja kulturnih krugova i tematskom bloku Filmorama, poštovani slušaoci, čuti ovo divno predavanje koje je održala Mila Furlan. Nju je svojim studentima predstavio Stefan Arsenijević, reditelj. Narednih dana planirane su aktivnosti, naravno, u okupiranom bioskopu Zvezda. Kratki filmovi Želimira Žilnika, otvoreni razgovor, debata o privatizaciji Beograd filma, Punk nije mrtav Vladimira Brođevskog i trilogija Apartman, Odvratnost Romana Polanskog su sutra na programu bioskopa Zvezda, a u četvrtak Miris poljskog cveća Srđana Karanovića, očekuje se da će i on doći da predstavi ovaj film i pozdravi i da podršku ljudima koji su okupirali bioskopa Zvezda, otvoreni razgovori kultura kao javno dobro, Caviar Connection, Dragana Nikolića, gost će biti Dragan Nikolić, u 22 sata Golub sedi na grani razmišljajući o postojanju, film koji će sutra uveče otvoriti festival autorskog filma i trilogija Apartman, Rozmarina beba, Romana Polanskog. Za sada se zna toliko o repertuaru bioskopa Zvezda, dakle zaključno sa četvrtkom 27. novembrom 2014. godine. Inače, podsjetit ću na neke detalje još jednom. 14 bioskopa u lancu Beograd filma 2007. godine prodati su Nikoli Đivanoviću. On je postao većinski vlasnik tog lanca za sumu od oko 9,2 miliona evra. Zbog sporne prodaje 5 bioskopa, Đivanović je osuđen na 3 godine zatvora i novčanu kaznu, a nakon dogovora i priznanja krivice da je prodajom bioskopa oštetio male akcionare Beograd filma za više od 4 miliona evra, a budžet Srbije za više od 1,5 miliona evra. Podršku okupaciji bioskopa Zvezda juče je dao Odbor za kulturu Skupštine Srbije, a i gradski čelnici koji planiraju da pokušaju da pregovaraju očigledno sa Nikolom Đivanovićem, sudeći po vesti koju je objavio Tanjug, a imali ste prilike i na programu RTS-a da čujete izjavu gradskog sekretara za kulturu Vladana Vukosavljevića. Mi ćemo i dalje pratiti šta se dešava u vezi sa događanjima koje se tiču okupacije ili osvajanja, oslobađanja bioskopa Zvezda u Beogradu.
Un cerveau pour chaque tentacule. Les humains êtes bien ridicules. Quand vous croyez penser à demain, vous vous enfermez en chemin, vous vous perdez dans le chagrin. Une peau qui change de couleur. Les humains, ça vous fait bien trop peur. Quand vous croyez penser tolérance, vous vous enfermez en silence, vous vous perdez dans vos croyances. Des ventouses sacoché. Les humains, ça vous fait rêver. Quand vous croyez penser liberté, vous vous perdez dans la fierté et vous oubliez de changer. Un peu d'encre pour mieux se défendre. Les humains, vous pourriez le comprendre. De vous, on peut faire 10 fois le tour. Il n'y a plus l'ombre de l'amour. Il n'y a plus l'ombre de l'amour.
Sati i 34 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu koji je posvećen filmskim događanjima. Čuli smo šta se dešava u bioskopu Zvezda i čuli smo unazad već nekoliko dana da festival autorskog filma daje podršku ovom pokretu, odnosno pokretu za oslobađanje bioskopa. Čuli ste da će tokom nedelje biti u bioskopu Zvezda prikazan film Golub sedi na grani razmišljajući o postojanju Roya Andersona, koji će sutra uveče u 19:30 otvoriti 20. izdanje festivala autorskog filma. U okviru ovog festivala biće prikazano preko 80 ostvarenja, a u glavnom programu će se naći 21 film. Za nagradu Grand Prix Aleksandar Saša Petrović takmiče se filmovi Čuda, Umiri vodu, Mamica, Party Girl, Plava soba, Ribar i Brzneža, Sud, Kosač, Neveste, Vojvoda od Burgundije, Raj na zemlji, Bela senka. Najavljeni su zaista brojni i zanimljivi gosti. Zvonimir Jurić, Čitanija Tamahane, Ana Brugeman, Kater Hojder, Kristof Teretke, Samuel Tej, Aliće Rofvaher, Dani Stanović. Mi smo i tokom prošle nedelje govorili o festivalu autorskog filma zbog toga što je reč o jednom vrlo specifičnom jubileju. On je osnovan pre 20 godina i izgledalo je kao da ipak neće doživeti toliku starost, odnosno neće doživeti 20. izdanje, s obzirom na to da je osnovan u vrlo teškom vremenu i teškim godinama kojih prosto ne želimo da se sećamo. Izgleda ih se sećamo samo zbog festivala autorskog filma. Čujemo Vojislava Učinića koji je pre 20 godina bio direktor Jugoslavije filma, jednog od osnivača ovog festivala.
Moram da kažem da sam ja zaista verovao da će to beogradska publika da prihvati i verujem i da sam, kad sam išao po tim festivalima u svetu, čak i velikim, uvijek sam se čudio zašto oni pored divnih nekih remek dela sad ubaci neki komercijalni film. Naravno, to su neki razlozi, mislim, verovatno producenta jakog ili tako dalje. A onda sam mislio, zašto bi mi to radili? Idemo samo sa autorskim filmovima, ali za to treba imati, naravno, podršku, pre svega vas, novinara. Imali smo zaista podršku novinara, kritičara, čak i naših ovih reditelja, svi su se izveđali, svi su gledali filmove, ali pre svega publika beogradska. Kad vidim publiku, kad sam ja video prvog dana 94. godine ovaj red, kakav je, onda kako je bilo u domu sindikata na tim premijerama, shvatio sam da je Beograd pravo mesto za takav festival.
Ono što je takođe bitno, to je da je ta beogradska publika u stvari zahvaljujući festivalu autorskog filma upoznala Vonkar Vaja, Aleksandra Sokurova i svake godine smo imali situaciju da u stvari postavljaju pitanja hoćemo li gledati taj neki novi film koji je snimio neki od omiljenih reditelja, Tom Tykwer.
Tako je, pa onda Zjagincev na 10. festivalu, isto mu je bio prvi film. Dakle, ta koncepcija je bila da imamo i zaista velike priznate autore kao recimo Kiarostamija, kao Mike Lee-a, sa kojim smo otvorili festival za onaj divan njegov film Sve ili ništa. Ali smo imali i te reditelje koji su bili iznenađenje, mislim, otkriće za Beograd i za Srbiju, kao Von Karvaj, Tikver i tako dalje, mislim, i uvijek smo išli na to. I ta tradicija je ostala da idemo uvijek da uzimamo i taj film, recimo, iz Kana, koji iz svih programa dobija Kamera d'Or, se zove, znači za najbolji debitanski film. Znači ta kombinacija autorskih filmova svih, ali i novih, sa nekim novim filmskim izrazom.
Bila su teška vremena. Tada je Srbija bila zatvorena zemlja i ovaj festival je zaista bio prozor u svet, kako je dugo godina i glasio moto festivala.
Pa jeste, mislim, to je u stvari bio jedan od glavnih razloga. Sećate se da festa nije bilo. Već druga godina festa nije bilo. Svi smo mi voleli fest, mislim, mada je malo sa drugačijim konceptom, gde su išli na ono i na neke hitove, ali na dobre filmove. I onda smo baš sa tim da je ne samo da smo bili pod sankcijama, nego je unutar zemlje, unutar grada to bio nekakav nekakva atmosfera, mislim, teška, gde je vladala neki šund i tako, što nije tipično za Beograd, mislim. Tako da mislim da je to bio jedan veliki skok, ali tu moram da se zahvalim nekim ljudima koji su tada radili u institucijama. Naprimjer, jedan od ljudi koji nam je veoma pomogao je Vasilije Tapušković, koji je bio pomoćnik ministra. Imao je doba, mogao je da odobri pare, shvatio je odmah koliko to znači, mislim. A mislim da je on i u drugim oblastima kulture bio značajan, ali nama je jako, jako pomogao. Tako da, morali smo da imamo zaista saveznik, ali najveći saveznici su bili publika, novinari, kritičari, reditelji i svi filmski ljudi.
Reditelj Marko Novaković.
Za festival autorskog filma, naravno, svi mi vezujemo ime Slobodana Novakovića, tvoga oca, koji je jedan od osnivača ovog festivala. Šta za tebe i tvoj život znači festival autorskog filma?
Za mene je festival autorskog filma bio drugi fakultet. Onoga dana kada je otvoren prvi festival autorskog filma, ja sam položio poslednji ispit na Akademiji umetnosti za režiju u Novom Sadu i tako je počelo moje novo školovanje u dvorani kulturnog centra uz festival autorskog filma. Iz tog perioda pamtim vreme sankcija, vreme kada se jako teško dolazilo do filmova i način na koji moj pokojni otac Slobodan Novaković dolazio do kopija za festival i otkrivao nam nove svetove i nove autore. On je išao do italijanskog, francuskog, nemačkog kulturnog centra, britanskog, dogovarao se njihovim direktorima distribuciju tih filmova i njihov dolazak filmskih traka u Beograd i nekako kao vrsta nekog kulturne saradnje koja je bila nemoguća nekim zvaničnim kanalima te 94. godine, tako da smo mi prve godine tim posredstvom uspeli da vidimo i jednog Atoma Egojana, Egzotiku, i Čena Kajgija, Zbogomoja konkubino, ili Tamakorija, film Bili smo ponosni ratnici, tako da su ti autori i gomila drugih autora koji su kroz ove dve decenije prolazili kroz festival autorskog filma otkrivali Beogradu onaj svet koji je van holivudskog filma, otkrivali Beogradu onaj svet koji još uvek film drži kao umetnost, iako je sve više i više skrajnut u neku industriju i zabavu, i otkrivali jednostavno opuse ljudi koji su značajni za istoriju filmske umetnosti u njenoj prvoj deceniji kusur postojanja. Eto, to je neka moja prva impresija i to je ono što ću pamtiti ceo život.
Filmski kritičar i publicista Milan Vlajčić.
Ja pamtim te herojske dane, to je bila jesen 94. kad su Sloba, Novaković, Vojislav Vučinić pozvali su mene i nas trojica smo seli i razgovarali o programu. To je trebalo da bude novi fest zapravo, posle se to sakrilo, jer fest dve godine nije postojao, a onda je neko u upravi grada ipak rešio da se nastavi fest, ali ovaj festival je trčao svoju trku, izdržao, prošli smo teške godine, jedne godine nije održan zbog raznih gluposti i alavosti nekih ljudi iz filmskih krugova, ali sad ne treba vraćati film na tu stranu. Tog trenutka mi smo napravili grupu građana i tako verifikovali festival, što je za sadašnje prilike vrlo dobro, jer da iza ovoga stoji neka državna institucija, gradski sekretarijat ili republičko ministarstvo, lako bi mogli da ga sruše, što se često radi danas u našoj kulturi, zato nam ovako ide. Međutim, ovaj festival je uspeo da se održi, delo je odlično, ovogodišnji program je apsolutno sjajan, ja sam zapanjen šta su sve ove godine pokupili i evo koristim ovu priliku u svoje ime. Ja na festivalu ne predstavljam zvanično ništa, ali kao čovek koji piše o filmu, podržava film, da pozovem Beograđana da dođu i da vide koliko mogu. Nećemo ni mi koji smo profesionalci moći da postignemo sve. It's too much za svakog od nas, ali ovo je veliki događaj za grad. Ja mislim da je ovo najznačajniji festival u zemlji Srbije.
Niste imali prilike da je vidite, jer ste sada dobili monografiju Pohvala ludosti, ali želela bih da prokomentarišete taj naslov. Ja mislim da nije mogao bolji naslov da postoji za jednu ovakvu knjigu.
To je otista bila ludost, jer kad smo mi tada seli, to je bila pastez 94. godine, godine najljučih sankcija, i Šifer je bila mali autorski film koji bi se provukao u program, jer sa zapada bila blokada, nije moglo ništa da stigne. I prvi festival je bio herojski ostvaren, tu je bilo uglavnom istočno-evropskih filmova, neki zapadni, dolazili su neki ljudi koji su probijali blokadu. To nije bilo lako napraviti festival, i festival je od prvoga dana imao neke čudne programe. Recimo, pokojni Slobodan Novaković je napravio Sestre Limijer, napravio je prvi put u zemlji Srbiji i nekadašnje Jugoslavije jedan ciklus filmova ženskih autora. Međuvremeno, od tada do danas, to se ponavljalo, ali to je bilo fantastično, i sa jednom godinom prekida festival je uspeo da opstane. Ovih dana vidim da je polovina festivala već rasprata, prošao sam pored Doma omladine. To je veliki kompliment za Beograd, koji je odista jedan vibrantan grad, koji ima sjajnu filmsku publiku, i ja se jednostavno radujem što ćemo se gurati u pretrpanim dvoranama. Najtužnije kad gledaš sjajan festival u poluprazan dvoran.
Reditelj Srdan Golubović.
Ne pitam te kao predsednika Saveta festivala, ali te pitam lično šta za tebe znači festival autorskog filma.
Pa, baš malo pred sam pričao o tome, mislim da je festival postao jedna oaza nekog drugog sadržaja i nekih drugih dešavanja, i jedan period kada se mi stvarno osjećamo da kao da živimo u nekom gradu u kome je taj kulturni život vibrantan i u kome zaboravimo na neke okolnosti društvene koje su oko nas. Tako da za mene je festival zaista ta vrsta bega iz stvarnosti koja je takva kakva je, i jedna vrsta bega u nešto što, u stvari, čime sam uvek želeo se bavim, a to je film i vrsta filma kojom sam želeo se bavim. Tako da za mene lično to vrlo važnih 7 dana u godini.
prvi put ove godine na 20. godišnjicu svog postojanja Festival autorskog filma ima i edukativni program. Stefan Arsenijević nam objašnjava o čemu se radi.
Da, imamo edukativni program i to regionalni edukativni program i prilično ambiciozno smo ušli u celu priču, znači tokom festivala, tokom 5 dana ugostit ćemo 30 mladih reditelja, scenarista i producenata od Slovenije pa do Istanbula, tako da će, oni su izabrani svi putem konkursa, dolaze, bit će naši gosti na festivalu i imaće priliku da slušaju predavanja kako nekih eminentnih autora koji imaju filmove na festivalima, tako i raznih eksperata koji su stručnici za pojedine oblasti. Eto, cela ideja je da nekako pospešimo, da promovišemo saradnju filmadžije u regionu, jer svi živimo u suviše malim zemljama da bismo ostali u njihovim okvirima, da to prosto bude jedno mesto gde će se saznavati neke nove stvari vezane za filmsku umetnost koja se non stop razvija kako tehnološki, tako i na estetskom planu, i zato nam je i tema prvog izdanja suočavanje sa novim svetom, prosto ovaj svet se u svakom smislu stalno menja i sve ubrzanije, pa tako i što se tiče samog filma. I eto, pokušat ćemo nađemo od neke od odgovora na pitanje kako sad mladi stvaraoci mogu da naprave svoje autentične filmove u takvom jednom svetu.
Koliko je bitno za festival ovog tipa da ima edukativni program, s obzirom da je to prosto neminovna stvar kada su i drugi festivali u okruženju u pitanju?
Pa neophodno je pre svega nekako stvarati neku bazu novih autora koji će taj festival osjećati kao svojo, stvarati novu publiku, i nekako mi smo, kao što znate, stalno kuburimo sa tim budžetom, ali evo, napravili smo ovo kao neku inicijativu, pokušali da isfinansiramo i iz nekih drugih izvora, i pošlo nam je za rukom jer je dosta kvalitetan ovaj projekat bio, tako da eto, kako festival može da posle, mislim, tokom svog postojanja može se reći da ima izvanredan program i sve, ali uvek nekako donekle malo je falilo gostiju da bar još neko ime tu dođe. Čini mi se da ovaj program može da u značajnoj meri doprinese da se to promeni, već sami ti eksperti i autori koji dolaze zbog toga, pa i tih 30-ak novih nada koji će se muvati po hodnicima.
I evo, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama. Pre nego što odjavim ekipu koja je realizovala današnju emisiju, da kažem da se večeras u Domu omladine Beograda premijerno prikazuje film Sjene mladog reditelja Miloša Ljubomirovića. To je master rad njegov na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Projekcija počinje u 20 sati u bioskopu Zvezda, večeras u 20 sati Travelator, u ponoći Rivet đavola, a od 18:03 Aleksandra Saše Petrovića. Odlučite se gde ćete, na koju ćete stranu. To su bioskopi u centru grada. Današnje izdanje Kulturnih krugova realizovali Ognjen Škrbović, Ivana Marković, Marija Vitas, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.